porez. Koji porez moraju plaćati doseljenice i doseljenici? Kao i Švajcarkinje i Švajcarci, i doseljenice i doseljenici su obavezni plaćati porez. Porez se plaća opštini i kantonu u kome se živi. To je opštinski i državni porez. Osim toga, plaća se i direktan federalni porez. Po pravilu se jedanput godišnje mora ispuniti Steuer Erklärung, poreska prijava, u kojoj se navodi kolika je bila zarada u prošloj godini i koliki je iznos imovine. Doseljenice i doseljenici koji nemaju Niederlassungsbewilligung C, odnosno C dozvolu za boravak, po pravilu plaćaju takozvani Quellensteuer, porez po zaradi. Taj porez se odbija direktno od plate svake osobe koja podliježe oporezivanju. Ovo i još mnogo toga možete saznati u rubrici Porez.